Mä ajattelin, että mä aloittaisin tämänkertaisen puheen tämmöisellä käytännön esimerkillä, joka on tässä Tara Brachin kirjasta Radical Compassion. Että tässä on yhden ihmisen prosessi, jossa käydään koko tämä Grain-harjoitus läpi vähän niin kuin kertauksena tämän harjoituksen eri askeleista näin vähän pidemmän kurssitauon jälkeen. Ja sitten tämä myös hyvin havainnollistaa tätä tämän päivän tutkimisteemaa. Ja tämä esimerkki on tämmöisestä amerikkalaisesta Stefan-nimisestä miehestä, joka päätyi Tara Brachin meditaatioretriitille ja siellä harjoitti tätä grainia, tai Tara Brachillahan on tämä rain, että se G, se maadottuminen, on siinä enemmän implisiittinen se ensimmäinen askel. Stefanilla on semmoinen tausta, että hän oli lapsena herkkä ja taiteellinen, mutta hän tunsi nuoresta alkaen, että hän oli isälleen pettymys, että isä oli semmoinen tyyppi, joka rakasti puutöitä ja urheilua ja ulkoilua, ja hyvin aktiivisesti ylenkatsoi Stefanin epäurheilullisuutta ja sitä, että ei ollut vaikka yhtään kiinnostunut työkaluista. Ja tämä isän asenne jatkui vielä Stefanin ollessa aikuinen, että kun perhe kokoontui, niin isä aina kuittaili, että poika ei osaa edes vaihtaa öljyä eikä öljyä autoon eikä pidä pihvistä. Et luonnollisesti heidän oli, välit oli hyvin jännittyneet ja tulehtuneet ja jossain vaiheessa katkesi ihan kokonaankin, että sekä lapsena että vielä aikuisenakin, niin Stefanissa tämä isän käytös herätti alemmuuden tunteita ja itseluottamuksen puutetta. Sitten isän vanhetessa isä sai sydänkohtauksen ja joutui hoivakotiin asumaan eikä voinut enää ajaa autoa. Ja tämä itsenäisyyden menetys oli isälle hyvin rankka paikka ja Stefan ja hänen siskonsa auttoi isää käytännön järjestelyissä, mutta Stefan ei ollut tunnetasolla ollenkaan mukana tukemassa, eikä ollut kiinnostunut viettämään aikaa isän kanssa. Ja sisko kysyi kerran Stefanilta, että no koska sä aiot antaa hänelle anteeksi? Sittenkö kun hän on kuollut? Stefan vastasi siskolle raivoissaan, että hän ei tiedä, kuinka paljon kärsimystä hän on aiheuttanut. Hän ei ansaitse anteeksiantoani. Toisin sanoen Stefan oli tosi vihainen isälleen yhä edelleen. Ja kun Stefan harjoitti meditaatiota, niin hän huomasi tosi usein, että hän vaan pyöritti mielessään meditaation aikana semmoisia keloja siitä, että kuinka hirveä isä on ja mitä kaikkea pahaa isä on saanut hänelle aikaa ja mutta Stefan myös rupesi huomaamaan, että kuinka kärsimyksellistä tämä on siis Stefanille itselleen, että aina hän istui alas meditoimaan ja sitten nämä vihaiset kelat pyöri hänen mielessään, että itse asiassa olikin Stefan, joka siinä hetkessä kärsii, eikä isä, että isä on jossain ihan muualla autuaan tietämättömänä Stefanin vihasta ja ajatuksista. Ja tämän meditaatiokokemuksen ja siskon sanojen takia Stefan rupesi motivoitumaan siihen, että hän haluaisi työstää tätä vihaa ja hakee helpotusta siihen vihaan ja koettamaan hakee anteeksiantoa sitten isää kohtaan, mutta hän ei tiennyt kuinka tehdä tämä. Hän päätyi nyt sitten menemään Tara Brachin meditaatioretriitille ja sitten siellä retriitillä kolmannen päivän haastattelussa Stefan kertoi Tara Brachille, että edelleenkin retriitillä, että joka ikinen ajatus hänen isästään niin saa hänet suuttumaan ja tuntuu ihan mahdottomalta koskaan pystyy antamaan anteeksi isälle, kun on näin pitkä tulehtunut tausta varhaislapsuudesta asti. Ja Tara Brach siinä kertoo, että se on tosi luonnollista, että sydäntä ei voi pakottaa auki ja anteeksiantoa ei voi pakottaa ja suositteli rupeamaan kohtaamaan sitä vihaa tällä rain menetelmällä. Jos tosiaan nyt implisiittisenä tämä maadoittuminen. Ja sitten kun jatkettiin tähän tunnistamiseen, niin Stefanin oli hyvin helppo tunnistaa että vaikka että paljon syyttäviä ajatuksia isäänsä kohtaan, ja Stefanin oli helppo sallia, että on paljon, paljon syyttäviä ajatuksia isäänsä kohtaan, ei ongelmaa sallia niitä. Mutta sitten siirryttiin tähän kokemuksen tutkiminen lempeydellä ja ystävällisyydellä vaiheeseen, niin Tara Brach kysyi Stefanilta, että jos päästät irti näistä syyttävistä ajatuksista, niin missä päin kehoa tunnet tämän vihan, joka niitä laukaisee. Ja Stefan osoitti sitten rintakehänsä keskelle ja sai ohjeen, että huomaa, miltä nämä vihan tuntemukset tuntuu, ja anna niiden olla just niin vahvoja kuin ne on. Tällöin Stefan meditoi siinä silmät kiinni, hänen leuka kiristyi ja kulmakarvat rypistyi. Mutta vähän ajan päästä Stefan huokasi ja näytti vajoavan tuolissaan. Ja hän kertoi Tara Brachille, että vihasta tuli intensiivistä aluksi, mutta sen jälkeen se viha ikään kuin luhistui. Ja hän kertoi, että mä tunnen oloni lannistetuksi. Olin pettymys. En ollut tarpeeksi miehekäs, että isä olisi kunnioittanut mua. No sitten taas tämän tutkimisaskeleen hengestä Tara Brach kysyi Stefanilta, että no mitä sä huomaat sun kehossa, kun sä uskot, että sä et ollut tarpeeksi miehekäs. Stefan tunnusteli ja kertoi, että mä tunnen loukkaantuneisuutta. Rinnassani on nuori osa minua. Hän on häpeissään, yksinäinen, itkee hiljaa. No sitten taas tutkiminen jatkuu. Tara Brach kysyy, että no jos tämä nuori osa osaisi puhua, niin mitä hän sanoisi? Stefan tunnusteli ja kertoi, että se sanoisi, että minulla ei koskaan tule olemaan isää, joka näkee minut, joka pitää minusta, joka haluaa minut pojakseen. Ja kun Stefan sai sanottua nämä sanat ääneen, niin hän laittoi kädet kasvoilleen ja alkoi itkeä. Hän nyt tunsi sen kivun, jota kaikki se viha ja syytökset oli peittänyt. Se oli menetyksen syvä tuska. Että hänelle ei koskaan tule olemaan sellaista isää, joka näkee hänet ja pitää hänestä ja haluaa hänet pojakseen. Sitten kun Stefan jossain kohtaa alkoi itkemästä, niin Tara Brach kysyi, mitä se osa sinusta kaikkein eniten tarvitsee sinulta juuri nyt? Eli tämä nyt niin kuin transitio tästä tutkimusaskeleesta sinne hoivaamisen ja ravitsemisen askeleeseen. Eli me selvitetään, että mitä se vaikea kokemus tarvitsee. Tässä tapauksessa kysymys oli, että mitä se osa sinusta kaikkein eniten tarvitsee sinulta juuri nyt? Ja Stefanilla heti nousi se vastaus. Hän haluaisi tietää, että mä oon täällä ja että mä välitän siitä. Ja sitten Tara Brach ohjeisti Stefania lähettämään sitä viestiä sille osalle. Eli tämä olisi nyt sitten sitä ravitsemista, hoivaamista. Me saatiin se tieto, että se nuori osa haluaisi tietää, että Stefan on täällä ja että Stefan välittää. Ja nyt sitten Stefan voi kertoa sille sitä, että olen täällä, välitän sinusta. Esimerkiksi tälleen sanoilla tai vaikka mielikuvilla. Ja Stefan hiljentyi, laittoi käteensä rintakehälleen ja muutaman minuutin jälkeen sanoi, kiitos, jokin liikahti sisälläni. Siellä on enemmän tilaa ja helpotusta. Ja Tara Brach kannusti Stefania jatkamaan tätä harjoitusta ja loppuretriitin ajan Stefan oli usein meditoimassa kädet rinnallaan. Ja sitten sen retriitin viimeisessä ryhmähaastattelussa Stefan jakoi, että mitä hän oli oppinut. Hän kertoi, että voin tehdä itsestäni uhrin syyttämällä jotakuta muuta. Tai voin parantua ja voimaantua. Sitten tässä kirjassa vielä kerrotaan, että retriitin jälkeen Stefanin sydän alkoi vähän pehmentyä ja avautua isän seurassa ja he alkoivat vähän enemmän viettää aikaa yhdessä. Ja tämän Stefanin sydämen avautumisen seurauksena myös isän sydän alkoi pikkusen avautua Stefanin seurassa. Ja noin puoli vuotta tämän retriitin jälkeen isä sai vielä vakavamman sydänkohtauksen, että hän oli sitten siellä sairaalasängyssä ja Stefan oli siinä vieressä, niin yhtenä hetkenä isä otti katsekontaktin Stefaniin, he katsoi toisiaan silmiin ja isä sanoi, että tiedän, että en ollut oikea isä sinulle, mutta luulen, että tiedä, kuinka paljon olen aina rakastanut sinua. Isä jonkun aikaa myöhemmin sitten kuoli, mutta tämä oli se hetki, jonka Stefan aina sen jälkeen muisti isästään. Tämä heidän katseiden kohtaamisen hetki, kun isä oli näin sanonut sydämestään. Ja Stefan kertoi Tara Brachille jälkikäteen, että hänen tuntumansa oli, että isä pystyi sanomaan tämän sen takia, että kun hän aisti, että Stefan on antanut anteeksi isälleen, niin isä tunsi olonsa sen verran turvallisemmaksi, että pystyi sanomaan Stefanille tämän. Tosiaan tässä tämmöinen havainnollistava esimerkki, miten tämä GRAIN-harjoitus voi toimia ja miten tämä tutkiminen voi toimia. Ja tosiaan tämän kerran aiheenahan meillä on tämä I, eli investigation, eli kokemuksen tutkiminen lempeydellä ja ystävällisyydellä. Eli aikaisemmin, kun me ollaan tunnistettu se kokemus, niin me ollaan kysytty, että mitä kokemuksessani tapahtuu, että tavallaan mikä on se kaikkein ilmeisin asia tai selkein asia, mikä me siitä huomataan. Mutta nyt me ikään kuin kysytään, että mitä todella tapahtuu sisälläni, että me sekä halutaan nähdä se niin kuin monipuolisemmin ja yksityiskohtaisemmin, että sitten myös ehkä niitä kerroksia, mitä sen niin kuin päällimmäisen kokemuksen alta löytyy. Että me ikään kuin että me ei pelkästään vaan niin kuin huomata sitä selkeintä, vaan ruvetaan aktiivisemmin tutkimaan ja parantamaan ja vahvistamaan yhteyttä siihen kokemukseen. Kiinnostavasti tuossa aikaisemmin tänään joku kommentoi, että hän on kokenut tämän tutkimisen aiemminkin hankalaksi. Ja mä oon tähän liittyen itse huomannut vuosien varrella, että tässä tuntuu olevan isoa vaihtelua ihmisten välillä. Ei niin, että toinen olisi välttämättä parempi tai toinen huonompi, mutta ihmiset on vaan erilaisia tässä suhteessa. Musta tuntuu, että joidenkin ihmisten mielet on tosi niin kuin alttiita tutkimaan, että niin kuin automaattisesti lähtee tutkimaan ja haluaa tutkia. Ja joillakin on sitten ihan päinvastoin, että niin kuin työ ja tuskan takana saada mieltään tai itseään tutkimaan yhtään mitään. Ja tietenkin niin kuin koko skaala siinä välillä, mutta musta mä oon niin kuin huomannut isoa vaihtelua kyllä ihmisten välillä ja just minkälaisia meditaatiomenetelmiä niin kuin luonnostaan päätyy sitten käyttämään, mutta en usko, että on tarkoituksenmukaista, että kukaan voi muuttaa itseään erilaiseksi tässä suhteessa, mutta tätä steppiä, että vaikka tämä tuntuisikin haastavalta, kannattaa kuitenkin jonkun verran yrittää nimenomaan siinä, että se voi paremmin, se voi kuitenkin vahvistaa yhteyttä siihen kokemukseen. Ja on muuten myös huomannut sellaisenkin, että joskus jos tuntuu, että on vaan liian raskasta tutkia tai ei kiinnosta tutkia, niin se voi myös johtua siitä, että on ehkä vaan tosi väsynyt tai uupunut, että ei vaan ole sitä mentaalista energiaa sit siihen. Että se tuntuu sen takia niin työläältä, että ehkä siinä kohtaa sit vaikka se hoivaamisteppi tai vaikka koko sen uupumuksen laajempi hoivaaminen, niin olisi sitten se tarkoituksenmukaisempi steppi. Mutta tosiaan tässä kun me tutkitaan tätä kokemusta, että jos me ollaan vaikka aikaisemmin huomattu, että okei, ilmeisin kokemus on ahdistus, niin sekin on semmoinen sana, mikä voi tarkoittaa niin eri asioita eri ihmisille ja samallekin ihmiselle eri aikana voi tuntua erilaiselta, että jollekin ihmiselle ahdistus tarkoittaa vaikka, että on erilaisia huoliajatuksia päässä, mutta ei erityisesti tunnu kehossa mitään. Tai jollekin se voi olla tosi vahvasti kehollinen kokemus, että rintaa puristaa ja sydän tykyttää kovaa ja voi olla, että hikoilee ja punottaa ja vapisee, että on lihasjännitystä tai pelon tunnetta. Että jos se huomio on ahdistus, niin mitä se niinku tarkemmin itsellä on? Mitä kaikkea kehossa ja mielessä tapahtuu, mistä se ahdistus muodostuu? Tai että sama, jos on tunnistanut, että vihaa, niin siitäkin voi olla niinku ihan valtavan erilaisia versioita, tai mikä niinku nimetään vihaksi. Että missä päin kehoa se tuntuu, että jollakin voi tuntua vaikka rinnassa tai toisella kurkussa tai jollakin niin kuin kämmenselissä. Ja että miten vaikka hengitys muuttuu ja millaisia ajatuksia tulee mieleen, millaisia impulsseja tulee mieleen. Ja se voi tuntuuko se enemmän kiehuvalta vai jäätävältä ja tuntuuko enemmän vaikka punaiselta vai mustalta tai valkoiselta. Kaikkea tämmöistä me voidaan ruveta tutkimaan ja niin kuin tuossa sanoin, niin se tutkiminen lempeydellä ja ystävällisyydellä on se koko nimi tälle stepille, että se lempeydellä ja ystävällisyydellä ei ole mikään semmoinen turha lisäke, vaan se on ihan älyttömän tärkeä, melkein tärkeämpi kuin se itse tutkiminen, se meidän asenne, että onko meidän asenne, onko se lempeä vai ystävällinen, vai onko se enemmän semmoinen neutraali, vai onko se peräti niin kuin tuomitseva tai kyllästynyt tai välinpitämätön. Meidän asenteesta riippuu ihan tosi paljon, että mitä siellä meidän sisällä sitten rupeaa tapahtumaan. Et vähän samaan tapaan kuin jos menisi sitten terapeutille, niin minkälainen henkilö, millä asenteella siellä on vastassa, tai lääkäri tai kuka vaan, niin vaikuttaa varmasti tosi paljon meidän kokemukseen ja kuinka paljon me lähdetään siihen sitten avautumaan. Mulla itse asiassa nyt kun valmistauduin tähän puheeseen, niin tuli mieleen sellainen hassu tapaus parinkymmenen vuoden takaa. Mä olin etsimässä psykoterapeuttia ja kävin sitten tutustumiskäynneillä eri terapeuteilla ja sitten nyt vaan muistin, että yksi heistä oli semmoinen, joka hirveästi katteli ulos ikkunasta silloin, kun mä selitin asioista, niin en tiedä, se on tietenkin voinut hyvin olla, että se on ollut hänen tapansa keskittyä, mutta että mulle tuli siitä semmoinen olo, että hän ei nyt ole erityisen kiinnostunut mun asioista, enkä sitten todellakaan edes harkinnut valitsevani tätä terapeuttia, mutta että sitten jostain toisesta saattaa tulla semmoinen olo, että on niin kuin todella niin kuin 100-prosenttisesti keskittynyt muuhun ja todella niin kuin täydestä sydämestä välittää ja haluaa auttaa, niin me niin kuin samalla tavalla voidaan sisällämme muuttaa ja säätää sitä asennoitumistamme itseämme ja kokemusta kohtaan. Et joskus musta tuntuu vähän niin kuin olisi semmoinen valonsäätönuppi, mistä voi sitä valotasoa säätää kirkkaammaksi tai himmeämmäksi, niin joskus jos muistaa, että hei, siellä on se, vaikka se lempeyden ja ystävällisyyden säädin, niin ihan vaan, että jos sen muistaa, niin voi onnistua kääntämään sitä vähän voimakkaammalle sit tätä steppiä varten. Voidaan koittaa olla itsellemme vähän enemmän niin kuin se ideaalinen terapeutti tai ideaalinen isovanhempi sen sijaan, että oltaisiin tuomitsevia tai kyllästyneitä tai välinpitämättömiä. Tosiaan klassisesti tässä RAIN-meditaatiossa tai GRAIN-meditaatiossa, kun me tutkitaan kokemusta, niin sillä viitataan nimenomaan tämmöiseen aistimusten tason tutkimiseen. Että jos me ollaan vaikka siinä tunnistamiskohdassa havaittu kriittisiä ajatuksia, niin tässä kohdassa me sitten mennään kriittisten ajatusten alle, että miltä kehossa tuntuu, että ajatukset on kriittisiä, mutta mikä on se kehokokemus, mikä tunne sieltä ehkä löytyy ja sitten missä päin kehoa se tunne on vahvin. Voi ehkä haluta just skannata vaikka kurkkua ja rintakehää ja vatsaa, jotka on niitä perinteisempiä alueita, mistä tunteita saattaa löytyä. Löytää, että missä se tunne esiintyy ja minkälaisia aistimuksia siihen liittyy. Mutta sitten Tara Brach on enemmän halunnut tuoda tähän tutkimisaskeleeseen tätä tämmöistä enemmän psykologista tasoa, missä käytetään näitä kysymyksiä. Et Et jos käyttää näitä kysymyksiä, mikä ei siis mitenkään ole pakollista, mutta et voi aloittaa semmoisista kysymyksistä just, että mikä mun kokemuksessa on kaikkein haavoittuvaisinta tai mikä mun kokemuksessa tuntuu kaikkein vaikeimmalta tai mikä tässä haluaisi mun huomiota kaikkein eniten ja että se ohjaisi siihen niin kuin tavallaan kokemuksen ydinjuttuun, mikä olisi kaikkein tärkeintä ja oleellisinta tutkittavaa. Ja sitten kun löytyy se tavallaan vaikka se ahdistuksen ydin sieltä jostain tai se vihan ydin, niin sitten voi halutessaan jatkaa niitä kysymyksiä ja kysyä vaikka että siltä ahdistukselta, että mitä sä uskot juuri nyt? Tai mikä on kivuliain asia, johon uskot juuri nyt? Ja sitten jos sieltä nousee joku uskomus esiin, niin sitten voi katsoa, että minkä tunteen se uskomus herättää. Et vaikka häpeää tai riittämättömyyttä ja sitten ottaa sen tunteen. Tavallaan sitten on niinku löytynyt uusi kerros sieltä edellisen tunteen alta, niin ottaa se sitten uudeksi meditaation kohteeksi. Tai myös samalla tavalla kuin tehtiin tuossa ohjelussa meditaatiossa, niin voi kysyä, että jos tämä kivuliain osa tässä osaisi kommunikoida, niin mitä se haluaisi ilmaista tai viestittää. Että sieltä saattaisi nousta sanoja tai kuvia tai tunteita. Ja sitten siitäkin voi katsoa, että mitä tunteita se herättää ja edetä sitten sillä tavalla näissä kerroksissa. Ja ihan niin kuin me tuossa ennen taukoa puhuttiin, niin tämä on vähän niin kuin, tämä voi olla tosi, tosi voimallista käyttää näitä kysymyksiä, mutta tämä on myös hyvin, hyvin haastava harjoitus, koska tässä hirveän helposti ryhtyy ajattelemaan ihan liikaa, että on tosi tärkeää muistaa ja tiedostaa, että kysymys ei ole mistään niin kuin kognitiivisesta tai analyyttisestä harjoituksesta, että me mietitään, mitäköhän se on nyt, mihin mä saattaisin uskoa, tai mihin tuo ahdistus saattaisi uskoa tai perustua, tai mikähän tunne siellä saattaisi olla pohjalla. Että kysymys ei ole mistään tämmöisestä, vaan enemmän, että me kuviteltaisiin niin kuin tyyni, lampi, johon me pudotetaan pieni kivi. Että me pudotetaan se kysymys ikään kuin me pudotettaisiin pieni kivi lampeen. Sitten kun se pieni kivi osuu siihen veden pintaan, niin siitä lähtee semmoiset laajenevat renkaat ympärille. Niin me ihan vaan niin kuin seuraillaan, että minkälaiset laajenevat renkaat siitä pienestä kivestä itsekseen muodostu. Me katsotaan niitä renkaita, että me ei mietitä tai kuvitella niitä renkaita. Että samaan tapaan me tiputetaan mieleen se kysymys, että mihin sä uskot juuri nyt. Ja sieltä saattaa ihan vaan niin kuin itsestään nousta se vastaus ilman, että me ajateltaisiin yhtään mitään. Voi nousta vaikka se vastaus, että mä uskon, että mä en koskaan tule onnistumaan missään. Se vaan niin kuin, se ei tavallaan mitään tekemistä niin kuin egon kanssa, tai että se vaan niin kuin tulee sieltä jostain, pulpahtaa esiin se vastaus, ja se on niin kuin mitä tässä haetaan. Ja niin kuin tuossa ennen taukoa keskustelussa kävi ilmi, niin et joskus näin tapahtuu tosi helpostikin ja joskus tuntuu, että näin ei vaan niinku mitään tapahdu. Et jos me tiputetaan kysymyksiä, niin vaan mitään ei tapahdu ja se on ihan normaalia, eikä se ole mikään ongelma. Et ei ole tarkoitus niinku lähteä pakottamaan kysymään hirveästi lisää tai ainakaan ajattelemaan sitä asiaa. Me voidaan niinku kokeilla pudottaa kysymyspari ja sitten joko tapahtuu jotain tai ei tapahdu ja sitten me jatketaan siihen suuntaan, mihin se harjoitus meitä ohjaa, että ei ole taas mitään semmoista oikeaa tai väärää, että joskus tapahtuu eri asioita kuin toisilla kerroilla. Mutta kysymykset ei ole koskaan mikään pakollinen osa, mutta ne on semmoinen optionaalinen, mahdollinen, isokin apu joissakin tilanteissa. Mä ehkä vielä voisin yhden pienen jutun ottaa esiin tähän puheen loppuun. Tutkimista voi tehdä monella tavalla. Ja yksi vähän toisenlainen esimerkki tutkimisesta taas niin kuin mulla on Tara Brachin kirjasta pieni esimerkki, niin tämä liittyy siihen, että jos se oma haastava kokemus liittyy niin kuin haluamiseen, että saattaa olla, että obsessoi jostain henkilöstä tai kauheasti mielitykkää pyöritellä vaikka jotain matkasuunnitelmia tai suunnitella jonkun asian hankkimista tai mieli saattaa kauheasti himoita jotain syötävää tai juotavaa tai päihteitä. Et jos huomaa tämmöistä niinku haluamistyyppistä haastavaa kokemusta ja haluaa sitä työstää, niin tässä on niinku yksi esimerkki, miten sitä voi työstää tutkimisen avulla. Tässä kirjassa on esimerkki Davidista, joka tuli Tara Brachin retriitille puoli vuotta sen jälkeen, kun hänen kumppani oli lopettanut, siis juuri sen jälkeen, kun hänen kumppani oli lopettanut puolen vuoden mittaisen suhteen, joka oli ollut hyvinkin myrskyisä. Ja tämä oli Davidille suuri pettymys, ja hän vaan niin kuin lakkaamatta meditoidessaan ajatteli sitä kaikkea, mitä suhteessa oli tapahtunut, ja sitä, että haluaisi sen kumppanin takaisin, ja miten voisi järjestää sen, että saisi sen kumppanin takaisin, ja hänestä tuntui, että hän on menettänyt elämäni rakkauden. Ja sitten Tara Brach ohjasi häntä tutkimaan tätä sillä lailla, että kysyy, että mikä tunne on vahvin, että tässä niin kuin tunnistetaan ensiksi. No haluaminen on kaikkein niin kuin selkein ja vahvin. No missä tunnet haluamisen kehossasi? Tässä on nyt sitten tutkitaan sitä tunnistettua haluamista. No se haluaminen tuntuu niin kuin kynnet kaipautuisi sydämeen ja repis sieltä lihaa sieltä sydämestä irti. No sitten tutkiminen jatkuu. Mitä tämä haluaminen haluaisi kokea? No sitten sieltä nousee. Tämä ei ole taas mikään analyyttisen ajattelun tulos, vaan sieltä niin kuin itsestään nousee vastaus, että se haluaminen haluaisi seuraa, se ei halua jäädä yksin. No sitten tutkiminen jatkuu. No miltä se tuntuisi, jos sillä haluamisella olisi seuraa? Taas nousee vastaus. No se haluaminen rentoutuisi, se päästäisi irti. Se olisi osa jotakin. Tutkiminen jatkuu. No miltä tuntuisi olla osa jotakin? David vastaa, että no se tuntuu siltä, että sydän on avoin tila, täysin elossa, täynnä lämpöä ja valoa. No, Tara Brach kysyy, että tunnetko sen juuri nyt? Kyllä, tunne juuri nyt näin. No, onko tämä se, mitä haluamisen energia todella haluaa, vai onko jotain muuta? Sitten David tunnustelee ja lopulta kuiskaa, että juuri nyt ei ole haluamista. Tämä on rakkautta, ja se on jo täällä. Eli tavallaan tämä esimerkki näyttää tämmöisen tutkimisprosessin avulla, siitä, että David meditoidessaan on täysin kyvytön olemaan läsnä ja vaan obsessoi siitä, mitä se haluaa. Kun kysytään yhä uudestaan, että no, mitä haluaminen haluaisi kokea, no miltä se tuntuisi, jos se saisi sen, niin päästään siihen, mikä on siellä halun ytimessä, että haluaisi olla osa jotakin ja se tuntuisi siltä, että sydän on avoin tila, täysin elossa, täynnä lämpöä ja valoa. Ja se onkin löytynyt siinä hetkessä ilman, että se puoliso saatiin konkreettisesti takaisin. Ja taaskaan, jos me oltaisiin vaan niin kuin ajateltu sitä asiaa, että mitä se haluaminen ehkä haluaisi, niin ei siitä olisi mitään täyttymyksellistä tai läsnä olevaa tilaa tullut tulokseksi, mutta sitten kun ne vastaukset nousi jostain sieltä sisältä, niin silloin voidaan päästä tämmöiseen lopputulokseen.